ჩვენი სტუმარი გახლავთ ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე მაკა გიოშვილი. დილამშვიდობის, გალბატონო მაკა.
დილამშვიდობის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ საქმეზე, რომელიც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ განიხილა და ეს საქმე შეეხებოდა საპროცესო გარიგების ფაქტს, გარიგების შემთხვევას, იქნებოდა პროცედურა საქართველოში ერთ კონკრეტულ ადამიანს უკავშირდება და მომჩივანი იყო ორი ცოლქმარი და ესე ვთქვათ, საქმე გაგზავნილი იყო სასამართლოში 2005 წელს. საკმაოდ ისე ბევრისთვის არ ვიცი, ეს ხანგრძლივი დროა, თუმცა ყველამ იცის, რომ დიდი დრო სჭირდება ევროპის სასამართლოში საქმის წარმართვასა და დასრულებას. თქვენ წარმოადგენდით მომჩივანს, რომელიც უჩიოდა საქართველოს. კონკრეტულად რის გამო უჩიოდა, ვინ იყო მომჩივანი, კი ვუთხარით, მაგრამ იქნებ გაუმეორებ მსმენელს და როგორ წარიმართა ეს საქმე, რა კონკრეტულად რა საინტერესო დეტალები იყო და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ევროპის სასამართლოს ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება არის პრეცედენტული და გარკვეულ ამკვიდრებს უკვე კანონზომიერებას.
დიახ, რა მოხდა ამირა ნაცლიშვილთან მიმართებაში? ამირა ნაცლიშვილი არის ქუთაისის მერი 93-95 წლებში. შემდგომში მან დაიწყო მუშაობა ქუთაისის ავტოკარხნის გენერალურ დირექტორად და ბოლოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ. ამირა ნაცლიშვილი და მისი მეუღლე ფლობენ დაახლოებით 15.5% აი ამ ქარხნის წილებისას. 2004 წელს პროკურორი იცნობს ამირა ნაცლიშვილს ბრალდებულად. პროკურორი უკავშირდება რეგიონის ჟურნალისტებს, ქუთაისის ჟურნალისტებს და ცხადება მის სამუშაო ადგილას დასაპატიმრებლად. ჟურნალისტებმა გადაიღეს მისი დაპატიმრების ფაქტი, კერძოდ როგორ გამოყოთ პოლიციელებს ხელჩაკიდებული და ასევე აჩვენებენ გუბერნატორის ინტერვიუს. ეს გუბერნატორი აცხადებს, რომ სახელმწიფო არ გადაუხვევს მის გზას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვინც არის ქონების მიწვისებაში ბრალდებული, იმას აუცილებლად დააპატიმრებენ და მკაცრ პოლიტიკას გაატარებენ. ფაქტიურად გუბერნატორი დღეს უკვე აცხადებს, რომ ამირა ნაცლიშვილი მისთვის არის დამნაშავე. ამირან ნაცლიშვილს შეუფარდებენ პატიმრობას და თავს დება ციხეში. აღსანიშნავია, რომ მის საკანში ათავსებენ ორ ადამიანს. ერთი არის მის გატაცებაში ადრე ბრალდებული, ადრე ეჭვმიტანილი და მეორე ადამიანი არის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი. ამირან ნაცლიშვილი არის ძალიან ისეთი სუფთაწარსულის მქონე ადამიანი, რომელსაც არასდროს არ ქონია პრობლემა სამართალდამცავ ორგანოებთან და მისთვის ეს არის ძალიან დიდი სტრესი იყო სამ ადამიანებთან და განიცდის მუდმივად შიშს, რომ შეიძლება მისმა გამტაცებელმა მას რამე დაუშავოს ამ მკვლელობაში ჭმიტანილმა რამე ზემოქმედება მოახდინოს მასზე. ამირა ნაცლიშვილის ოჯახის წევრები აი ამ ისეთი სტრესის გამო მიმართავენ სახალხო დამცველს და სახალხო დამცველის მოთხოვნის შემდეგ ამირა ნაცლიშვილი გადადის სხვა საკანში. თუმცა მას აქვს დიაბეტი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს საკმაოდ შერყეული და ციხეში მისი ყოველი დღის გატარება არის მისი სიკვდილის ტოლფასი, იმიტომ რომ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებში არის აღნიშნული, იმ პერიოდში საქართველოს ციხეებში არსებული პირობები არის აბსოლუტურად არასა თანადო მოპყრობის ტოლფას. იქ ადამიანი თუ დარჩება, იქ ვერ გადარჩება, იმიტომ რომ არანაირი მედიკამენტების მიწოდება სპეციალური არ ხდება, არანაირი დიეტა არ ხდება მის მიერ დაცული და ასე შემდეგ. ამგვარი ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ მყოფი ადამიანს კიდევ უგრძელებენ პატიმრობას 3 თვის ვადით, კიდევ 1 თვის ვადი, კიდევ 1 თვის ვადი. ანუ საბოლოოდ პატიმრობაში იგრჩება 6 თვის განმავლობაში. ამირა ნაცლიშვილი ყოველი დაკითხვის დროს აცხადებს, რომ იგი არის უდანაშაულო და მას არანაირი ქარხნის საწესდებო კაპიტალი არ შეუმცირებია და არც არაფერი არ მიუთვისებია. და ცდილობს, რომ დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა, კერძოდ იმით, რომ საქმე როდესაც წავა სასამართლოში, იქ წარადგინოს შესაბამისი მტკიცებულებები. თუმცა 6 თვის თავზე, როდესაც პროკურორმა მას საბრალდებო დასკვნა ჩააბარა და გაეცნო საქმის მასალებს, იქ მისთვის აშკარა არის, საქმის მასალები შედგენს 12 ტომს, ეს არის აშკარად შეკერილი საქმე, მასში დევს ისეთი მტკიცებულებები, რომელიც საერთოდ არ ამტკიცებს მის დამნაშავეობას და გამოძიებას სამხრივად აქვს ნაწარმოები გამოძიება. როგორი სიტუაცია? საქმე კი არის რაღაც ისე შეკერილი, რომელიც არაფერს არ ადასტურებს, მაგრამ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რომ განიხილოს და შემტკიცებულებები მიიღოს, შეაფასოს. მაგრამ იმ პერიოდში როგორი სიტუაცია არის? ვარდების რევოლუციის შემდეგ ფაქტიურად ახალი მთავრობის ძირთადი მიზანი ეს არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და აი ამ ადამიანები, რომელიც იყვნენ ძველი ხელისუფლების პერიოდში გარკვეულ თანამდებობაზე, მათ მიმართ მკაცრი პოლიტიკის გატარება. ერთი სხვა კი კარგია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ ეს უნდა იყოს ალბათ უფრო კანონიერი ბრძოლა, იმისთვის რომ უდანაშაულო ადამიანიც აი ამ ქარცეცხლში არ მოყვეს. იმ პერიოდში გამართლებელი განაჩენების რაოდენობა არის 0.4%, ფაქტიურად არ გამოდის არანაირი გამართლებელი განაჩენი. პროკურორს აქვს უფრო პროფესორად პრეზიდენტს ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებებით იმ პერიოდში უფლება ეძლევა რომ მოსამართლე დანიშნოს და განთავისუფლოს და სასამართლო განიცდის პროკურატურისგან ასევე ზეწოლას. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ყველა ვიცით რომ დრო სასამართლო არ იყო არანაირად დამოუკიდებელი. და ამირან ნაცრუშვილის წინაშე დგება არჩევანი. ან გაატაროს 112 წელი ციხეში, იმიტომ რომ პროკურორი იცის რომ მაქსიმუმს მოითხოვს, ან კიდევ დათანხმდეს საპროცესო შეთანხმებაზე. თუმცა საპროცესო შეთანხმების პირობა მისთვის არის ძალიან მკაცრი. ანუ პროკურორი მას თხოვს რომ მან მისმა მეუღლემ და მისმა თანამშრომლებმა გადასცეს ქუთაისის წილი აქციების სახელმწიფოს უსასყიდლოდ. ასევე მან გადაიხადოს 50000 ლარი სახელმწიფო ფონდში და გადაიხადოს ჯარიმა 35000 ლარი. ამირან ნაცრიშვილისთვის ეს არის ძალიან დიდი თანხა, რომელსაც შეგროვებსაც გარკვეული დრო ჭირდება, იმიტომ რომ მას ფაქტიურად ეს თანხა არ აქვს. თუმცა ანუ აქ ისეთი სიტუაცია იყო, ან უნდა ციხეში დაიღუპო შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო, ან კიდე უნდა გადაიხადო ეს ყველაფერი და უნდა გამოხვიდე ციხიდან.
გადაიხადოს გარდა არის აღიარებაც.
არა. ეხა როგორ არის? იმ პერიოდში ადა საერთო საპროცესო შეთანხმება ორი მომენტი თვალისწინებდა. ერთი იყო ბრაზე შეთანხმება და მეორე სასჯელზე შეთანხმება. ამირან ნაცრუშვილმა საპროცესო შეთანხმების დადების დროს არ აღიარა ბრალი არასოდეს და მხოლოდ სასჯელზე შეთანხმდა, რომ იგი თანახმა იყო სასჯელზე, მაგრამ ბრალს არ აღიარებდა. მაგრამ თუმცა ეს არაფერს არ ცვლის, როდესაც საპროცესო შეთანხმება იდება და სასამართლო მას დაამტკიცებს, დამნაშავეთ არის ცნობილი, უბრალოდ ადამიანი შეება ისე, რომ იგი არ აღიარებს დანაშაულს. შედეგები არის ცნობილი. და ეს პრინციპული მიდგომა უბრალოდ. და შესაბამისად დათანხმდა ამირან ნაცრუშვილი, მან მისმა მეუღლემ გადასცეს სახელმწიფოსის პროცენტ აქციები რაც ჰქონდათ, ასევე მათმა თანამშრომლებმაც გადასცეს, იმიტომ რომ პროკურორმა უთხრა რომ შენ არ გამოხარ ციხიდან, სანამ შენი თანამშრომლების თავიანთ წილ აქციებს სახელმწიფოს არ გადასცემენ. ამიტომ თანამშრომლები, რომელსაც ეშინოდათ უკვე რომ ფაქტიურად უარს იტყოდნენ, ისინიც მის დღეში აღმოჩნდებოდნენ, გადასცეს მათი წილი აქციები, ასევე გადაიხადეს 50000 ლარი და უნდა აღინიშნოს რომ
რაც დოკუმენტურად გაფორმდა ჩვეულებრივი
ზრია. 50000 ლარი არსად არ გაფორმებულა.
წილების გადაცემა?
წილების გადაცემა გაფორმდა. დიახ, 50000 ლარი არსად არ დაფიქსირდა. უბრალოდ დაფიქსირდა საბანკო ანგარიშზე შეტანა, მაგრამ ეს დოკუმენტები შეიძლება არ დაადგენ, არ შეადგენ, არც სასამართლოში არ წარდგენილა ამ თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი და ჯარიმაც გადაიხადა 35000 ლარი სასამართლომ. შემდგომში დაამტკიცეს საპროცესო შეთანხმება და ამირან ნაცრუშვილი გამოვიდა საპროპილიდან. როგორც კი გამოვიდა ამირან ნაცრუშვილი, მაშინვე მომართა ორგანიზაციას, ნუ გარკვეული 1-2 თვე იყო გასული რომ მომართა ორგანიზაციას და განაცხადა რომ ის არ იყო აბსოლუტურად თავისუფალი, როდესაც საპროცესო შეთანხმებაზე დათანხმდა. ის იყო უდანაშაულო ადამიანი და უბრალოდ იძულებული იყო განთავისუფლების სანაცვლოდ რომ გადაეხადა ეს ყველაფერი და აღარედავა სასამართლოს წესი. ჩვენ მივიჩნიეთ რომ საპროცესო შეთანხმების პრაქტიკა იყო ძალიან მანკიერი საქართველოს ში გამოყენებული პრაქტიკა, პროკურორს ანიჭებდა უდიდეს უფლებამოსილებას, დაცვის მხარეს არანაირი უფლებები არ ქონდა ამის დასაბალანსებლად და იღოვოდა მეექვსე მუხლი, რომელიც იცავს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. და ჩვენ მიმართეთ ევროპის სასამართლოს აი ამ საჩივრით 2004 წლის მარტის თვეში. შემდგომში ევროპის სასამართლომ დაიწყო ამ საქმის განხილვა და ახლობით 2 წელიწადში სახელმწიფოს ჩაბარდა კომუნიკაცია, რომ აი ეს ამირან ნაცრუშვილი და ქალბატონი რუსთან ტოგონიძე თქვენ გიჩივიან. აღსანიშნავია აღნიშნულის შემდეგ სახელმწიფომ დაიწყო მათზე ზეწოლა.
ეს უნდა მეკითხა ხო? მაინც წავიდა ანუ ამაზე ახალი გამოსული საპრობილიდან, დიახ.
ზეწოლა წავიდა იქიდან გამოდი რომ შენ გამოიტანე საჩივარი ევროპის სასამართლოდან და ჩვენ ამ თანხებს დაგიბრუნებ, ჩვენ ვიცით რაც მოხდა შენს წინააღმდეგ, მაგრამ ეს ეუბნება ბატონო, შეიძლება ვიყოთ მორიგებაზე თანხმობა, მაგრამ ევროპის სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ გავაკეთოთ ეს მორიგება, იმიტომ რომ თუ შენ ამინაზღაურებ ზიანს, მაშინ მე შენთან საქმე აღარ გიქნება მიჩივლო, მაგრამ სახელმწიფოს მოთხოვნა იყო, არა, ევროსასაპარლამენტოს ზედამხედველობით არ იქნება მორიგება. შენ გამოიტანე საჩივარი ჯერ და შემდგომში ჩვენ აქ მოვაგვარებთ ყველაფერს. თუმცა ეს სარისკო გადაწყვეტილება იყო მათთვის, იმიტომ რომ შეიძლება არანაირი შედეგიც არ დამდგარიყო და ის მუქარაც იყო, რომ შენ თუ არ გამოიტანე, ეს ხელახლა დაგაპატიმრებთ რა, ახალ საფუძვლით მოგიტან და ხელახლა დაგაპატიმრებთ. ჩვენ იყო მასზე ზეწოლა, მის შვილზე ზეწოლა, რომელიც იმ დროს საზღვარგარეთ იყო სასწავლებლად წასული.
რა სახის ზეწოლა იყო შვილზე?
შვილზე იყო რა, შენმა მშობლებმა რო გამოიტანო საჩივარი, თორე უფრო გაუარესდება სიტუაცია და საკმაოდ ცივი მცაფრი სატელეფონო საუბრები მიმდინარეობდა. შემდეგ ჩვენ მივწერეთ ევროპის სასამართლოს და ვუხსენით ეს სიტუაცია და ევროპის სასამართლომ შემდგომში სახელმწიფოს მოსთხოვა ამის შესახებ ახსნა განმარტება, თუ კონკრეტულად რატომ მიმდინარეობდა ზეწოლა, რა სახის ზეწოლა, რა სიმსახურეა მიზნად. თუმცა სახელმწიფო აღნიშნა, რომ ეს იყო უბრალოდ მეგობრული მორიგება, მაგრამ მეგობრული მორიგების ფარგლებს აბსოლუტურად ცილდებოდა მათი ზეწოლა და მათი მიზანმიმართული ქმედებები.
რატომ დასჭირდა ამ ყველაფერს, ანუ რისთვის იყო საჭირო 8 წელიწადი? ალბათ ბევრს გაუჩნდება ეს კითხვა.
დიახ, ევროპის სასამართლოს აქვს ძალიან ესეთი რთული პროცედურები და ეს 8 წელი წადის დროვარი განპირობებული იმ საქმეებით, რამ საქმეთა რაოდენობით, რაც ევროპის სასამართლოში არის წაღებული. უნდა ითქვას, რომ ევროპის სასამართლო თავისი წარმატების მსხვერპლი გახდა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი იმდენად არის დაინტერესებული ევროპის სასამართლოში. დიახ, ძალიან ბევრი საქმე.
ჩვენ მსმენელს არ ვუთხარით, ჩვენ ყველაზე საინტერესო რაც საინტერესებს დასასრული ამ პროცესის. რომელიც გასულ თვეში იყო და თქვენ მონაწილე ხართ ამ პროცესის წარმოადგენდით მოქალაქეებს.
დიახ. 2013 წლის 15 ოქტომბერს იყო სასამართლომ დანიშნა მოსმენა ამ საქმეზე. ძალიან იშვიათად ნიშნავს ზეპირ მოსმენას. საქართველოს წინააღმდეგ დაინიშნა ზეპირი მოსმენა სულ რამოდენიმე საქმეზე. ეს იყო ასანიძის საქმე, შამაევის მისაღებობა და გირგულიანის საქმეზე. ეს არის მეოთხე საქმე, რომელზეც ნიშნება მოსმენა. სასამართლო მოსმენას მართავს, როდესაც საქმე თავისი შინაარსით არის მნიშვნელოვანი, როდესაც მას უწევს რაღაცა პრეცედენტული გადაწყვეტილების გამოტანა და რომელშიც დადგეს ისეთ მნიშვნელოვან პრინციპებს, რომელიც გავრცელდება უამრავ ადამიანზე თავისი შედეგებით. საპროცესო შეთანხმებასთან საინტერესოა ის, რომ ევროპის სასამართლოს არ აქვს ნამსჯელი, აქვს გამოტანილი ერთადერთი გადაწყვეტილება 2004 წელში, რომელიც არის იტალიის წინააღმდეგ და მას მერე, ანუ ძირითადი პრინციპები არ აქვს დადგენილი. მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ევროპის სასამართლო ისარგებლებს აი ამ შემთხვევით და დაადგენს გარკვეულ პრინციპებს და შემდგომში ამის შესაბამისად დადგება საჭირო, რომ შევიდეს ცვლილებები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ან შეიცვალოს პრაქტიკა, ან კონკრეტულად კანონი ისე, რომ არაძლევდეს პროკურატურას თავისი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას და სასამართლოს უფრო მეტი ფუნქცია ქონდეს, ვიდრე დღეს აქვს საპროცესო შეთანხმების დადების დროს.
ეს რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ზოგად შედეგს რა მიიღო დაზარალებულმა მოქალაქემ, მოქალაქეებმა ამ შემთხვევაში.
დიახ, ამ შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ არ აქვს გამოტანილი, ჩვენ ველოდები დაახლოებით მომავალი წლის გაზაფხულისთვის. ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე სასამართლო მისჯელებს მათთვის მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურების საკითხს. ჩვენ მოვითხოვთ მაგალითად აქციების თანხის ანაზღაურებას, ასე ის 50000 ლარის მისთვის უკან დაბრუნებას და შესაძლებელი იქნება და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი საქართველოსი ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩვენ წავიღოთ შიდა სასამართლოში და განაახლოს საქმის წარმოება. ჩვენ ამის შესაძლებლობაც გვექნება, რომ მას ეს დანაშაობა, რომელსაც დანაშაობით არის ცნობილი, გაუბაცილდეს და ქონდეს შესაძლებლობა, რომ არსებითად იმსჯელოს მის საკითხზე. თუმცა ეს იქნება დამოკიდებული სასამართლოს გადაწყვეტილების შინაარსზე.
რაც შეეხება აი კანონის დახვეწის შესახებ, ეს მითითება, რეკომენდაცია თუ რა წონის ეს არის, ასე ვთქვათ, ნაწილი სასამართლოს გადაწყვეტილების.
სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სავალდებულო შესასრულებლად სახელმწიფოსთვის, როდესაც სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას, გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს და შემდგომში საქართველოს სახელმწიფომ უნდა შესთავაზოს რა ღონისძიებებს განახორციელებს ამ გადაწყვეტილების შესასრულებლად. თუ ამ გადაწყვეტილებაში კონკრეტულად იქნება, რომ აი ეს არ ვარგა და საქართველოს არ მოქმედებს და სწორად და იგივე პრინციპი და იგივე პრაქტიკა არის დღესაც, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ეს პრინციპი და ეს პრაქტიკა შეცვალოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არაფერი შეიცვლებოდა და კიდევის პრაქტიკა გაგრძელდებოდა და კიდევ უამრავი საქმე წავიდოდა. მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ იქ გადაწყვეტილებაში დადგენილი ხარვეზები გამოასწოროს მინისტრთა კომიტეტთან შეთანხმებით.
და ისევ მინდა მეუბრუნდე ხანგრძლიობას და ხარჯებს გარკვეულს, ხომ, ამ საქმის წარმოების. ვინ ფარავს ამ ხარჯებს, როგორც წესი, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თქვათ ადრე არ მოусმენია ამ ინფორმაციისთვის, იმიტომ რომ რაც თქვენ დანარჩენი სამი საქმე ჩამოთვალეთ, რომელზეც ასევე ზეპირი მოსმენა გამართა, ჩვენ ყველაზე მოუთხრობდით ჩვენს მსმენელს, თუმცა მინდა ახლა კიდევ ერთხელ აი ამ პროცედურაზე უთხრათ.
დიახ. როდესაც ევროპის სასამართლოში სარჩელი გზავნება, სარჩელის გაგზავნის დროს იხდის ადამიანი ხოლმე საფოსტო ხარჯებს, იმიტომ რომ სარჩელის გაგზავნა არ არის დაკავშირებული რაიმე წინასწარ ხარჯების ანაზღაურებას. ანუ ეგრეთ წოდებული ბაჟი არ არსებობს ევროპის სასამართლოსთვის. პირველ თავდაპირველი კომუნიკაცია მიმდინარეობს ქართულ ენაზე, შესაბამისად არ არის აუცილებელი უცხოენის ცოდნა. თუმცა შემდგომ ეტაპზე, როდესაც ხდება მაგალითად სახელმწიფოსთვის კომუნიკაცია და უწევს მხარეს სამართალ ესან სპეციფიკურ სამართლებრივ საკითხებს ემსჯელობა, აუცილებელი არის ადვოკატის ჩართულობა. ამ შემთხვევაში ადამიანი ან თვითონ იყოს ადვოკატს, ან კიდევ თუ არ შეუძლია და ისეთი სიტუაცია, რომ ადვოკატის გარეშე იგი თავს ვერ დაიცავს, სასამართლოს შეუძლია გამოუყოს ხარჯები ადვოკატის ასაყვანად. შემდგომში, ანუ ეს არის კომუნიკაციის ეტაპზე, კომუნიკაციის ეტაპზე ეს ადვოკატი მოამზადებს შესაბამისად თავის შეხედულებებს და გააგზავნის სასამართლოში და მე არის გადაწყვეტილების გამოტანა. ანუ ფაქტიურად ხარჯების გადახდა მომჩვენ მხარეს არ უწევს. ეს როცა ეხება დაახლოებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მხარეებს აბსოლუტურად უფასოდ ეხმარებიან.
თუ რა
თქმა უნდა, იმაზე ვერ ვისაუბრებთ, ვისაც ყავს კერძო ადვოკატი და კერძო ადვოკატის თანხები სხვა არის.
რამდენად რა უფრო ხშირია საქართველოსთან გაგზავნილი საქმეების შემთხვევაში, როცა ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების ადვოკატები უფრო ხშირად წარადგენენ მოქალაქეებს თუ კერძო ადვოკატები? ვისი ინტერესი უფრო არის ხოლმე?
იცით ამ შემთხვევაში როგორ არის, რომ როდესაც და ესეთი ტენდენცია არის, სამწუხარო ტენდენცია, რომელიც ჩვენთვის გახდა ცნობილი უბრალოდ თვითონ ევროსასამართლოდან გამოსული ინფორმაცია, რომ კერძო ადვოკატები უფრო ძალიან ხშირად მიაქვთ სასამართლოში, ევროპის სასამართლოში საქმე. რატო? იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ მათ უფრო ხშირად უწევთ დარღვევები, არამედ ისინი არ არიან უმეტესწილად საქართველოს ადვოკატები, არ არიან დასპეციალიზებული ადამიანის უფლებების კუთხით. ისინი ყველა დარღვევაზე აგზავნიან ევროპის სამართლოში განაცხადებს და ამ განაცხადები მიუღებლად ეს განაცხადები მიუღებლად არის ცნობილი უმეტეს შემთხვევაში. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს, ეს არის სპეციალურად ამ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები, რომლებმაც თუ ვიცით მაგალითად ჩვენ რომ არ აქვს შანსი ამ საქმეს რაიმე მოგების ან არაფერი არ შეცვლა, ჩვენ უბრალოდ არ ვაგზავნით და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად არის კერძო ადვოკატების მიერ გაგზავნილი საქმეები, ვიდრე არასამთავრობოების.
თუმცა მიღების მიღება უფრო არის, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო.
დიახ, აი გადაწყვეტილებები.
ანუ წარმოებაში თუ არ ვიცი როგორ ქვია იქ.
მაგას მაგ სტატისტიკა ზუსტად ვერ გეტყვით, არასამთავრობო უფრო მეტია გადაწყვეტილები, რაც გამოტანილია თუ კერძო ადვოკატები.
თქვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, მაგალითზე და გამოცდილებაზე, სმენელს შევახსენე, მაკა გიოშვილია, იმდენად საინტერესო ამბოს ყვებოდით. მიმავიწყდა მაკა გიოშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგების თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი და 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა როგორია თქვენი ესე ვთქვათ დაკვირვება? მცირდება, იზრდება თუ იგივე დარჩა, ასე ვთქვათ, ნაკადი იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც მოგმართავენ აი ესეთი თხოვნით, რომ ესენი თულიან რომ სჭირდებათ რომ მათი საქმე მივიდეს ევროპის სასამართლომდე.
იცით როგორ, ვერ ვიტყვით რომ შეიძლება შემცირდა ან გაიზარდა, მაგრამ უბრალოდ შეიცვალა ის მოთხოვნები, რითაც ჩვენ მოგმართავენ.
რა თვალსაზრისით?
რა თვალსაზრისით? მაგალითად ადრე როგორც ვთქვით, ძალიან ხშირად იყო ჩვენთან მომართვა არასათანადო მოპყრობაზე, ძალიან ხშირად იყო ციხეში, ციხის პირობებში, რა პირობებშიც იყო, პოლიციის ორგანოებში. დღეს ეს ვერ ვიტყვით რომ აღარ არსებობს, მაგრამ ამ კუთხით უფრო შემცირდა. მაგრამ გაიზარდა სხვა კუთხით, ეს არის პირადი ცხოვრება, გაიზარდა რელიგიის თავისუფლება, გაიზარდა შეკრებებისა და მანიფესტაცია და სხვა. ანუ ამ კუთხით უფრო მეტად გაიზარდა და ამ ეტაპზე ჩვენი ორგანიზაციის სტრატეგია, რაც არის სტრატეგიული სამართალ წარმოება, სწორედ ვუმუშაოთ პირადი ცხოვრება, გამოხატვა, რელიგია და შეკრებები, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე უფრო ეს პრობლემები უფრო მეტად აქტუალური არის, ვიდრე ვთქვათ, წამება და სიცოცხლის მოსპობა, რომელიც ადრეულ წლებში იყო უფრო მეტად აქტუალური.
და ბოლოს თქვენი ორგანიზაციის გამოცდილებაზე მინდა კითხოთ, რამდენი წელი ასე ვთქვათ ემსახურებით მოქალაქეებს, რამდენი წელი თქვენი ადვოკატები წარადგენენ მათ ევროპის სასამართლოში?
ჩვენი ორგანიზაცია
და რა მოგცათ ამ რა ტიპის გამოცდილება მიიღეთ როგორც იურისტი?
ჩვენი ორგანიზაცია არის დაახლოებით 16 წელი რაც არის შექმნილი და თავისი შექმნის დღიდან არის სტრატეგიულ სამართალ წარმოებაზე ორიენტირებული. დღემდე ჩვენ გაგზავნილი გვაქვს 60 სარჩელი ევროპის სასამართლოში, ასევე ჩვენ ვიცავთ 450 მოქალაქეს, რომელიც არის დაზარალებული აგვისტოს ომის დაზარალებული 450 მოქალაქე. ამ 60 საქმედან ჩვენ გვაქვს 8 უკვე მოგებული საქმე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დიდი გამოცდილება შეგვძინა, იმიტომ რომ თვითონაც ჩვენ გავიზარდეთ ევროსასამართლოსთან ურთიერთობის კუთხით და იგივე მაგალითად დასაბუთების თვალსაზრისითაც და ჩვენი მოსაზრებების ადგენის თვალსაზრისითაც ევროპის სასამართლო გამკაცრდა ჩვენს მიმართ. ანუ ის, რასაც სხვა ადვოკატს აპატიებს, 52 მუხს უკვე აღარ აპატიებს, იმიტომ რომ უფრო მეტ სიტყვას ჩვენგან შეიძლება ვიდრე კონკრეტულად სხვა ადვოკატებისგან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ პრეცედენტური ფინანსური გადაწყვეტილებები გამოვიდა 52 მუხლის სახე 52 მუხლთან მუხლის მიერ შეტანილ საჩივრებზე, მაგალითად ნიკოლაიშვილი და ფაცურია, რომელიც არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების პრაქტიკაზე საქართველოში. ასე მნიშვნელოვანი იყო ასანიძე საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც 52 მუხლის სახელით ქალბატონმა ლიამ ხაშაძემ აწარმოა, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე სახელმწიფოს იურისდიქციასთან მიმართებაში. ასევე ჩეჩნების საქმე ექსტრადიციასთან დაკავშირებით, როდესაც აბსურდულად პრაქტიკაში შეცვალეთ საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკა შეიცვალა, შევიდა სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში ცვლილებები და გასაჩივრებები, რომელიც არ არსებობდა, ისინი ის გასაჩივრებები შესაძლებელი გახდა და შემდგომში სამშამოების გადაწყვეტილების შემდეგ ექსტრადიციის პროცედურები შეიცვალა და დაიხვეწა. ამიტომ ჩვენი საქმეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არა ვართ ორიენტირებული კონკრეტული საქმის გაგზავნაზე და მაგალითად სასამართლოში მოგებაზე. ჩვენ გვინდა რომ ამას შედეგი მოიტანოს საქართველოში სხვა მოქალაქეებისთვის, რაღაც სასარგებლო კუთხით შეიცვალოს კანონმდებლობა და პრაქტიკა.
მაკა გიოშვილი გახლდათ, ეს კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.